898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Θωμά Τριτσικάκη και τα κρασιά λόγια γεια. Yeah. Για πάμε στο όνομα λόγια γεια yeah, και κάτι πως ήταν μονάκριβο,
τη σειρά των κρασιών.
Τη σειρά των κρασιών. Σε αυτά θέλω να...
Μονάκριβο, ωραία. Η Λόγια Αγία, γιατί Λόγια Αγία. Θα σας πω πάλι εδώ πέρα μια πολύ σύντομη και όμορφη ιστορία. Από τον Άγιο Θωμά είχε καταγωγή ο Δημήτρος Βαρούχας Συλλόγιος. Ήταν ένας Αγιοθωμιανός, ο οποίος την περίοδο της Οικοκρατίας βγήκε στη χαΐνικη ζωή. Οπότε για 11-12 χρόνια προσπάθησε και έκανε απελευθερωτικό αγώνα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Θωμά, της Μεσαράς κτλ.
Τι σημαίνει, συγγνώμη, χαΐνικη ζωή.
Χαΐνικη ζωή. Τους επαναστάτες τότε που βγαίναν, ας το πούμε, στην Επανάσταση,
ναι, ναι,
ξεσκονόταν κατά των Τουρκών, τους λέγανε Χαΐνιδες.
Μάλιστα.
Οπότε ο Δημήτρος Βαρούχας ή Λόγιος ήταν ο Χαΐνις ο οποίος καταγόταν τον Άγιο Θωμά. Δεν θα αναφερθώ σε ιστορικά στοιχεία, αλλά κρατήστε αυτό ότι ο Δημήτρος Βαρούχας ή Λόγιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την απελευθέρωση της Κρήτης κατά των Τουρκών. Και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι ιδιαίτερα δεμένος με το χωριό μου και τον τόπο μου, έτσι δέθηκα και με τον Δημήτρο Βαρούχα ή Λόγιο. Ο Λόγιος λοιπόν, επειδή είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή να είμαι για πάνω από 11 χρόνια πρόεδρος στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Θωμά ο Λόγιος, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό, ενεργό πολιτιστικό σύλλογο στον Άγιο Θωμά. Είχα και έχω συμμετοχή από τότε που ήμουν μικρό παιδί στο Πολιτιστικό Σύλλογο μέχρι και τώρα που είμαι 46 χρονών, μέσα στο Δέλτα Σίγμα και για αρκετά χρόνια, όπως είπα, πρόεδρος. Έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου που δραστηριοποιούταν μέσα στον Άγιο Θωμά είχε να κάνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, που είχε το όνομά του Λόγιος. Οπότε όταν μπήκα σε μια διαδικασία πώς και θα φτιάξω το δικό μου κρασί, πώς θα ονομάσω την ετικέτα μου, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο, να αφιερώσω αυτό που πραγματικά προσβεύω και έχω υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια, να αφιερώσω αυτή μου την ιδέα και αυτή μου την προσπάθεια και αυτή μου την αγάπη στο Λόγιο.
Στο Λόγιο.
Οπότε η Λόγια Αγία είναι η γη του Λόγιου. Ο Άγιος Θωμάς είναι η γη του Λόγιου και η Λόγια Αγία είναι η γη του Λόγιου, που όλο αυτό έχει να κάνει με το κρασί. Επίσης, λόγοι τότε οι Τούρκοι λέγανε, εν πάση περιπτώσει ονομαζόταν, αυτοί που ήταν μορφωμένοι.
Ναι.
Αυτοί που ήταν γνώστες κάποιες τέχνης ή κάποιες επιστήμης, για εκείνη την εποχή ήταν λόγοι. Οπότε ο λόγιος ήταν γνώστης, ήταν ιατρός και προσέφερε τις υπηρεσίες του για τον καλό και των Τούρκων και των Χριστιανών. Έτσι λοιπόν για μένα είναι όλο αυτό ένα συνειρμός, η γνώση του κρασιού, ο λόγιος, λόγια Αγία, Άγιος Θωμάς, όλο αυτό για μένα ένα μεγάλο πρωτοφόλι.
Βέβαια, κατανοητό το. Ο Άγιος Θωμάς όμως έχει πολύ μεγάλη αμπελουργική ιστορία.
Βεβαίως.
Μπορείς να μας πεις κάτι γύρω από αυτό?
Ο Άγιος Θωμάς έχει αμπελουργική ιστορία, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που στον Άγιο Θωμά είναι καταγεγραμμένα πάνω από 170 λαξευτά πατητήρια.
Έλα.
Υπάρχουν λαξευτά πατητήρια τα οποία ακόμα και σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Mm-hmm.
Και υπάρχουν πατητήρια τα οποία μπαίνουν μέσα, μπορούν να χωρέσουν πάνω από 3-4 τόνους στα φύλλα. Είναι τεράστια η παραγωγή του ίνου που γινόταν στον Άγιο Θωμά. Ο Άγιος Θωμάς κατά τους αρχαιολόγους ουσιαστικά ήταν μια νεκρόπολη και ήταν και ένας χώρος αφιερωμένος στη Θεά Δήμητρα και στην κόρη της Περσεφόνη. Επίσης γινόταν...
Υπήρχε ναός εκεί.
Υπήρχε ναός.
Ναι.
Η αρχαιολογική ιστορία και η ιστορία του Αγίου Θωμά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ευκαιρία είναι να μάθουμε και εμείς κάτι να ακούσουμε.
Αν επισκεφτείτε τον Άγιο Θωμά, υπάρχουν ελαξευτοί τάφοι προμηνοϊκής εποχής που είναι επισκέψιμος χώρος, έχει διαμορφωθεί, είναι επισκέψιμος χώρος.
Mm-hmm.
Υπάρχουν, όπως σας είπα, τα λαξευτά πατήρια που και αυτά τα περισσότερα είναι επισκέψιμα.
Είναι επισκέψιμα.
Είναι επισκέψιμα, ναι, αρκετά από αυτά.
Πώς μπορεί να τα βρει κάποιος αυτά?
Κοιτάξτε, έχει μια χαρτογράφηση, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Αρκετά από αυτά είναι χαρτογραφημένα, οπότε μπορεί με στίγμα να τα. Να τα βρούμε.
Στο Google ή στους χάρτες, θα μπει κάποιος να τα βρει.
Στους χάρτες, ναι. Μάλιστα. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσω της αναπτυξιακής και της περιφέρειας, ώστε αυτό να γίνει μια χαρτογράφηση και με το Google Maps να μπορείς σε κάθε σημείο να είναι επισκέψιμο και να μπορείς να το εντοπίσεις. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι μια από τις προτεραιότητες τα τελευταία χρόνια αυτό, να μπορέσουν όλοι αυτοί οι χώροι να είναι επισκέψιμοι και εύκολα, γιατί εγώ που μένω και είμαι από τον Άγιο Θωμά, ξέρω να πάω. Ένα επισκέπτη δύσκολο να τα βρει. Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και κάποιον από το χωριό είτε από το Συμβούλιο της Εκκλησίας, όλα αυτά τα σημεία μπορούμε να τα δείξουμε στους.
Άρα θα μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει στον Άγιο Θωμά, να τα ψάξει, να τα βρει, να ρωτήσει.
Βεβαίως, βεβαίως. Σαν περιοχή και σαν χωριό είναι πραγματικά μια μονοήμερη εκδρομή. Δηλαδή έχει τόσα πολλά να δώσει κάποιος ο οποίος θα έρθει. Έχει τόσα πολλά να βρει, να δει και να απολαύσει πραγματικά που είναι, αν πάρετε την οικογένειά σας, μια μονοήμερη εκδρομή μόνο το χωριό. Έχει πάρα πολλά σημεία να μπορείτε να επισκεφτείτε. Που καταλήγουμε πάλι στην αμπελουργία, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα ζωντανό κύτταρο, η αμπελουργία τελικά. Οπότε από τη στιγμή που υπήρχαν και υπάρχουν 170, πάνω από 170 λαξευτά πατητήρια, πάνε να πει ότι η ιστορία της νοπίας
η παραγωγή ήταν
τεράστια και χάνεται στα βάθη των αιώνων μέχρι και τώρα. Είναι μια συνέχεια ανά των αιώνων. Και χαρακτηριστικό είναι ότι το αγιοθωμιανό κρασί, σύμφωνα με καταγραφή του Ιταλού γεωλόγου, του Χριστόφορου Πονταμόντι, το 1415, το αγιοθωμιανό κρασί ήταν το μοναδικό κρασί που μπορούσε να ταξιδέψει στη θάλασσα και να μην ξηδιάσει, να μην χαλάσει. Προφανώς οι εδαφολογικές συνθήκες το καθιστούσαν τότε ικανό να μπορέσει να ταξιδέψει και να μην χαλάσει.
Ποιες συνθήκες δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
Κλιματολογικές ή ενταφολογικές.
Εννοείς τερουά, δηλαδή της περιοχής.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ.
Αυτό σας το λέω τώρα.
Πολύ ιδιαίτερο, έτσι. Ναι. Μάλιστα, να πάμε και στο Μονάκριβο.
Το Μονάκριβο τώρα,
Ναι.
Λοιπόν,
το Μονάκριβο βρίσκεται πάνω στις ετικέτες.
Ναι.
Που θα μας μιλήσει και για τις ετικέτες, βέβαια, όλες, αλλά το Μονάκριβο.
Γιατί Μονάκριβο,
ναι.
Όλη η σειρά αυτή, τα τρία μου κρασιά, τα έχω ονομάσει Μονάκριβα. Το Μονάκριβο. Γιατί με ρωτάνε, γιατί το ονόμασες Μονάκριβο. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, έχω τρεις καταπληκτικούς γιους και μία μονάκριβη κόρη. Αυτή είναι η Λόγια Αγία. Οπότε έχω μία μονάκριβη κόρη που ονομάζεται Λόγια Αγία και έχοντας ιδιαίτερη αγάπη και δέσμο με τη συγκεκριμένη προσπάθεια, συζητώντας με τους συνεργάτες μου, με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου που είχα γύρω μου, λέω, κοιτάξτε, έχω κάποια ονόματα στο μυαλό μου, 1, 2, 3, 4, αλλά αυτό είναι, ωραία, μονάκριβο. Γιατί έχω τρεις γιους και μια κόρη.
Μάλιστα.
Τι Λόγια Αγία. Και είναι μονάκριβο, γιατί ό,τι είναι πολύτιμο για τον καθένα μας, είναι και μονάκριβο.
Ναι, εννοείται. Λοιπόν, οι ετικέτες τώρα.
Η ετικέτα, αν παρατηρήσετε πάνω στην ετικέτα, δεν είναι ένα απλό γράφημα ή μια ζωγραφιά κτλ. Αν παρατηρήσετε πάνω η ετικέτα της Λόγια Αγία, είναι για μένα το οικόσιμό μας, το πούμε. Χαρακτηρίζει όλη μου την οικογένεια, είναι μέσα εκεί όλη μου η οικογένεια.
Mm-hmm.
Είναι το θήτα τάφ που είναι ο Θωμάς Τριτσικάκης.
Mm-hmm.
Είναι το γάμα βήτα που είναι η γυναίκα μου, εγώ Βολτηράκη.
Mm-hmm.
Αν παρατηρήσετε το σήμα, περιέχει και τα δύο γράμματα.
Ναι. Mm-hmm.
Και μέσα στον κύκλο είναι ο Λευτέρης, το δέλτα, το λάμδα, το δέλτα, το μη και το θήτα. Μιχάλης, Δημήτρης, Λευτέρης, Θωμάς. Η γη μου δηλαδή και εγώ, γιατί με το δικό μου σκεπτικό ότι όταν οι άντρες μιας οικογένειας είναι δεμένοι, μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα και μπορούν να πάνε οποιαδήποτε προσπάθεια πάρα πολύ μακριά. Οπότε η γη μου και εγώ, εντάξει, είμαστε μέσα στον κύκλο, δηλαδή δεμένοι σαν άντρες, σαν οικογένεια. Οπότε όλη μου οικογένεια είναι μέσα σε αυτό το σύμβολο.
Mm, για μένα είναι πολύ το ωραίο και αυτό.
Όλη η οικογένεια είναι μέσα εκεί. Οπότε έτσι βγήκε το σήμα της Λόγια Αγία και να ευχαριστήσω τη φίλη μου, την Πύλη, η οποία δημιούργησε αυτή την ετικέτα. Βάλε εγώ, βάλε αυτή, η Ντίνα κατάφερε να κάνει μια πολύ όμορφη ετικέτα.
Μπράβο. Και να τη χαιρετήσουμε λοιπόν κι εμείς.
Να είναι καλά η Ντίνα η Μπίλη, η οποία έκανε πραγματικά μια πολύ όμορφη ετικέτα.
Όπως και τον αμπελουργό,
τον Γιώργο τον Σμπόκο.
Το Σμπόκο, το χαιρετάμε και τον Γιώργο τον Σμπόκο.
Σμπόκο. Και όλοι.
Άλεξ, μήπως ήρθε η ώρα να μα βάλεις κανένα κρασί εδώ να δοκιμάσουμε.
Ήδη έχουμε το πρώτο κρασί στα ποτήρια μας.
Όχι, εδώ δεν πρόλαβες να μου βάλεις.
Να δοκιμάσουμε, βέβαια.
Βέβαια.
Η πιο ωραία ώρα είναι η ώρα της δοκιμής.
Βεβαίως. Τι είναι αυτό που μας έχει βάλει εδώ πέρα ο Άλεξ?
Λοιπόν, εδώ είναι το δοκιμάζουμε το λευκό. Έχουμε ένα blend από μοσκάτο, πίνας και βιδιανό. Θα ήθελα να πω βέβαια το εξής, ότι τα κρασιά της Λόγια Αγία είναι μόνο από δικούς μαμπελώνες. Δηλαδή,
αποκλειστικά, δεν είναι αγοραστά από κάποιον.
Όχι, όχι, δεν έχω. Κοιτάξτε, εδώ πέρα κάνω εδώ την καψούρα μου, λέμε, το κέφι μου, το χόμπι μου. Δεν μπαίνω σε μια διαδικασία εμπορίας να βγάλω 100.000 φιάλες και να αγοράζω κρασιά στα φύλλα και να τα κάνω. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω
είναι
να το κάνω.
Εκτός σκέψης προς το παρόν.
Προς το παρόν.
Εκτός φιλοσοφίας.
Εκτός φιλοσοφίας. Ναι. Η φιλοσοφία μου είναι ότι εγώ τα δικά μου σταφύλια, τα δικά μου αμπέλια, όταν έφτιαξα τα αμπέλια και χτίστηκα τα αμπέλια το 2015, ο στόχος μου ήταν τα δικά μου σταφύλια να τα υλοποιήσω και να τα κάνω δώρο στους φίλους μου στην αρχή.
Ναι.
Βάζοντας όμως 12 στράμματα αμπέλια, πόσο δώρο να κάνεις στους φίλους σου, δεν πρέπει να ξεμεθύσουμε ποτέ.
Ναι.
Οπότε μπαίνοντας μια διαδικασία να υλοποιήσω τα δικά μου σταφύλια, έτσι δημιούργησα και την ανάγκη να μπω σε μια διαδικασία εμπορίας, ας το πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, οπότε έχουν δημιουργήσει μια εμπορική γραμμή των κρασιών, αλλά επειδή εμπορεύουν τα δικά μου σταφύλια, γι' αυτό το λόγο και οι φιάλες είναι περιορισμένες. Δηλαδή δεν έχω φιάλες τόσες ώστε ακόμα και να μου ζητήσει όλη η αγορά να τη δώσω και δεν είναι και αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος είναι να μπει στα μαγαζιά που πραγματικά μπορούν να αναγνωρίσουν μια αξιόλογη προσπάθεια. Επειδή διαχειρίζομαι εγώ την πρώτη ύλη, πραγματικά αν έρθετε να δείτε τους αμπελώνες μου, είναι υποτυπώδης, είναι πρότυπο μάλλον, και μπαίνει σε μια διαδικασία να επιλέγω την πρώτη ύλη εγώ. Δεν θα βάλω στα φύλλα τα οποία δεν μου αρέσουν.
Ναι.
Και συνήθως όταν κάνεις κάτι το οποίο είναι, το βλέπεις σαν χόμπι, το χρηματοδοτείς και σου κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Τα χόμπι κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Οπότε θα μας δώσει, θεωρώ εγώ, και μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έχουμε Μοσχάτος Πίνας Βιδιανό, 70-30. Εδώ αυτό δοκιμάζουμε, είναι ένα κρασί του 23, είναι φρέσκο το κρασί. Μάλιστα πριν λίγες μέρες μπήκαν στη διαδικασία εμφιάλωσης.
Και αυτή είναι η πρώτη φιάλη που ανοίγουμε.
Είναι η πρώτη φιάλη που ανοίγουμε. Είναι η πρώτη φιάλη που ανοίγεται.
Μεγάλη μας τιμή, Άλεξ.
Είναι η πρώτη φιάλη που ανοίγεται. Παραλάβαμε τα νέα κρασιά εχθές μόλις και είναι το πρώτο, άνοιξε το κυβότιο, είναι το πρώτο φιάλι, η πρώτη φιάλη που ανοίγει εδώ. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο.
Θα και είναι
να...
καλοτάξιδο.
Το χρόνο πάλι εδώ.
Θα είναι καλοτάξιδο και ο Άλεξ θα μας κάνει τώρα την περιγραφή. Άλεξ.
Το ότι είναι φρέσκο φαίνεται άλλωστε και από το χρώμα. Αν και το χρώμα είναι κάπως έντονο, αλλά έχει πράσινες αντάβιες που είναι αυτές που δείχνουν την φρεσκάδα του κρασιού. Στη μύτη έχουμε, εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί το οποίο στη μύτη έχει πολύ ωραία ανθικά αρώματα. Μπορούμε να βρούμε εδώ κάποια, όπως είναι το τριαντάφυλλο, νυχτολούλουδο. Έχουμε αρκετά πυρηνόκραπα στοιχεία στη μύτη, πυρηνόκραπα φρούτα. Βάζω τώρα στο στόμα πίνοντάς το. Θα δούμε ότι έχουμε ένα κρασί με ωραίο όγκο, με ωραίο, πολύ ωραία λιπαρότητα. Πολύ ισορροπημένη οξύτητα, καθόλου νικροειδική και πολύ ωραία ενσωματωμένη. Και εκτός από τα αρώματα που εντοπίσαμε στη μύτη, εδώ πέρα έχουμε και μια βοτανικότητα.
Ναι.
Όπως χαμομήλι.
Αρκετά βότανα.
Αρκετά βότανα. Αρκετά. Είναι έντονο το μοσχάτο, δηλαδή τα αρώματα του μοσχάτου, τα οποία είναι τα ανθικά και τα βοτανικά, αλλά και τα πυρηνόγραπα του Βιδιανού, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ωραία και κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο λιπαρό αποτέλεσμα. Είναι ωραίο
κρασί. Είναι πολύ ωραίο το blend έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Αυτή η ενολογία φαίνεται ότι είναι πολύ ισορροπημένη.
Έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία και ο όγκος είναι τέτοιος που δεν αφήνει να είναι μόνο μοσχάτο ή μόνο βιδιανό.
Ναι.
Έχει ισορροπία. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
Και λόγω αυτό το κρασί, λόγω της βοτανικότητας που έχει, συνδυάζεται με την κριτική κουζίνα, η οποία κριτική κουζίνα χρησιμοποιούν πάρα πολλά βότανα.
Βέβαια. Τα βότανα είναι πάρα πολλά, μέχρι που έχει ακόμα και ίχνη φασκόμηλο, τέτοια
αυτό,
κατάσταση βρίσκεις μέσα τέτοια.
Σκαμπομένη, φασκόμηλο,
ναι.
Ρίγανη.
Δηλαδή είναι πολύ, πολύ ευχάριστο στο στόμα, πάρα πολύ ευχάριστο.
Πάρα πολύ ευχάριστο, εύκολο, μαλακό, στρογγυλό, ωραίο.
Αυτό θα μπορούσε και άνετα με το φαγητό όμως, λόγω του όγκου,
έτσι. Ναι, φαγητό, με αυτό είπαμε, ότι επειδή είχε αυτά τα αρώματα, συνδέεται πάρα πολύ ωραία με την κριτική κουζίνα.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ ευχάριστο, ναι.
Θα μπορούσες να προτείνεις έτσι ένα φαγητό, ρε παιδί μου, έτσι, για αυτό. Δοκιμάζοντας αυτό το κρασί, μια πρόταση, γιατί υπάρχουν σίγουρα περισσότερες, αλλά κάποια πρόταση να την κάνω μέσα στον αέρα στους ακροατές μας. Και εσύ, Θωμά.
Εμένα θα μου άρεσε αυτό με μια, λόγω της οξύτητας και του όγκου, που έχει μια ομελέτα με χόρτα.
Κοίταξε να δεις. Παρά το ότι το αυγό είναι συνήθως wine killer, κοίταξε εδώ πρόταση, έτσι. Μάλιστα.
Ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, εμένα επειδή είναι δικό μου και μου αρέσει, μπορώ να το πιω με όλα και να το φάω με όλα. Καταλάβετε, οπότε δεν είμαι αντικειμενικός κριτής.
Εντάξει. Κατανοητό είναι, κατανοητό. Λοιπόν, με εντυπωσιάζει όμως και το χρώμα, διότι νομίζω πως είναι λίγο περισσότερο πιο σκούρα από ό,τι θα περίμενα Ναι, λόγω της φρεσκάδας.
Για φρέσκο κρασί.
Για φρέσκο κρασί.
Και φρεσκάδα, η φρεσκάδα προδίδεται από σαντάβιες, πράσινες σαντάβιες, αλλά το χρώμα, νομίζω αυτό το κρασί μπορεί να παλαιώσει άντα για 2-3 χρόνια και περνώντας το χρόνο θα γίνεται όλο και πιο χρυσαφένιο.
Μάλιστα. Τι σημαίνει το... Άλεξ, τι σημαίνει ότι το χρώμα, παρά το ότι είναι φρέσκο, είναι πιο σκούρο?
Έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τις ποικιλίες. Mm-hmm. Γιατί κάθε ποικιλία έχει το δικό της χρωματικό φάσμα. Και έχει να κάνει και επίσης και με υλοποίηση. Mm-hmm. Αυτό το κρασί έχει δουλευτεί, γιατί αφού μας είπε εδώ ο Θωμάς ότι εμφιαλώθηκε τώρα, οπότε έχει δουλευτεί πάρα πολύ με συνολάσπαση.
Οπωσδήποτε με συνολάσπαση.
Ναι, το οποίο είναι αυτό που του δίνει αυτή τη λιπαρότητα, αυτό το ωραίο αγκό που έχει στο στόμα. Mm-hmm. Όσο παραπάνω μένει το κρασί και δουλεύεται και ζυμώνεται, τόσο το χρώμα γίνεται πιο έντονο.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο κρασί, Άλεξ, και Θωμά, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο είναι πόσες φιάλες είναι η παραγωγή αυτού εδώ?
Οι φιάλες παραγωγή συνολικά ή μόνο για το
Βιδιανό? Μόνο για το Βιδιανό. Μοσχάτο Βιδιανό.
Μοσχάτο Βιδιανό θα είναι περίπου φέτος γύρω στις 3.700.
Μάλιστα.
Και ενώ θα μπορούσα να βάλω παραπάνω, γιατί δόξα τω Θεώ, παρόλο που ήταν δύσκολη η περσινή χρονιά μπελουργικά, γιατί ήταν η μειωμένη παραγωγή, επειδή προσέχω πάρα πολύ τα μπέλια, δεν είχα κανένα θέμα ούτε από πυρηνόσπορο, ούτε από χολέρα κτλ. Ούτως ή άλλως κάνω ελεγχόμενη παραγωγή, θα μπορούσα να βάλω περισσότερες φιάλες, αλλά δεν θέλω.
Ναι.
Και μακάρι να είμαι καλά, τις λίγες φιάλες αυτές που βγάζω, να τις διαθέτω κάθε χρόνο για να. Να μην το έχω σαν άγχος, γιατί όπως σου είπα και πριν, επαγγελματικά δραστηριοποιούμε σε ένα άλλο κομμάτι.
Ναι.
Οπότε εδώ πέρα κάνω πραγματικά το όνειρό μου, κάνω την ψυχοθεραπεία μου, κάνω πράγματα τα οποία αγαπώ. Αν περάσει και ανταγωνιστεί την καθημερινότητά μου επαγγελματικά, θα αρχίσει ίσως να επιβαρύνει την επαγγελματική μου ιδιότητα. Και αυτό δεν θέλω να μου συμβεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Αργότερα, αν έρθουν τα παιδιά μου από πίσω και κάποιος από αυτούς θέλουν πιο επιχειρηματικά να. Τέτοιο, τότε
εντάξει,
θα αλλάξουμε.
Αλλάζει η κατάσταση.
Και επίσης,
ναι,
κάτι το οποίο θέλω να το κρατήσω σε αυτή τη βάση, επειδή η ποσότητα τρώει την ποιότητα, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να κάψω τη φιλοσοφία που έχω ξεκινήσει ουσιαστικά. Προτιμώ να έχω λίγες φιάλες. Και όσοι είναι τυχεροί να δοκιμάσουν και να απολαύσουν τη λόγια Αγία, είναι τυχεροί. Όσοι δεν είναι, του χρόνου.
Εμείς είμαστε σε αυτούς τους τυχερούς τώρα, Άλεξ. Το κατάλαβα.
Και πρώτοι, ναι.
Έτσι.
Ότι είμαστε προνομίους.
Ναι, είναι βιολογική καλλιέργεια. Τι καλλιέργεια είναι?
Βιολογική καλλιέργεια τώρα δεν θα μπορούσα να την κάνω, γιατί ούτως ή άλλως πολλά πράγματα αποφεύγω να τα κάνω, αλλά βιολογική καλλιέργεια είναι και ένας όρος ο οποίος είναι και λίγο παρεξηγημένος.
Ναι.
Δεν μπορείς να κάνεις βιολογική καλλιέργεια εσύ και δίπλα
να γίνεται
συμβατική.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και καμιά φορά τώρα λες κάνουμε βιολογική καλλιέργεια και ο άλλος δίπλα ψεκάζει συμβατικά. Οπότε είναι όλα είναι σχετικά.
Σαν υπεύθυνος δεν το κάνεις πια.
Ναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι βιολογική. Αφού είναι δίπλα τα διπλανό αμπέλι, ψεκάζει σημαντικά.
Ναι,
και είναι
ναι.
Το ένα αμπέλι με το άλλο είναι στα 2 μέτρα, μην τρελαθούμε τώρα.
Ναι.
Σωστά. Καλό θα ήταν να ήταν όλα βιολογικά, αλλά δυστυχώς...
Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί αμπελώνες που έχουν χαρακτηριστεί κτλ. Εγώ προσωπικά, αν βγω να πω τώρα ότι είναι βιολογική καλλιέργεια, θεωρώ κοροϊδεύω τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που εμπιστεύονται στη λόγια Αγία και τον εαυτό. Είναι συμβατική, αλλά επειδή πρώτα πίνω εγώ, επειδή το προϊόν το καταναλώνω πρώτα εγώ και οι άνθρωποι που έχω γύρω μου κτλ., σέβομαι, επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και σέβομαι τους ανθρώπους που εμπιστεύονται στη λόγια Αγία, δεν θα έκανα κάτι το οποίο πρώτα θα επιβαρύνω εγώ την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Πόσο μάλλον ως καταναλωτής. Οπότε προσέχω πάρα πολύ ακόμα και οι ψεκασμοί που γίνονται να γίνονται σε τέτοιο βαθμό που να είναι η απολύτως απαραίτητη. Η περίοδος συγκομιδής να γίνεται σε απόσταση από τον τελευταίο ψεκασμό, ώστε να μην υπάρχει υπολοιματικότητα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορώ να αποφύγω, το αποφεύγω.
Άλλωστε,
γιατί ανεβάζω το κόστος και μετά.
Καλά, ναι.
Άλλωστε, αν είσαι πάνω από τα μπέλη κάθε μέρα, βλέπεις την ανάγκη, οπότε επεμβαίνεις προώρα.
Και εύκολα.
Και εύκολα, ναι.
Και εύκολα, ναι.
Είπαμε.
Γιατί το θέμα είναι μετά που αρχίσει και μεγαλύνει στα φύλλα, θα πρέπει να έχει καλό αερισμό, να έχει.
Είμαι στα μπέλη πάρα πολλές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι, είπαμε εδώ, κάνω την ψυχοθεραπεία μου, κάνω τη, πάω και αδειάζω το μυαλό μου. Δεν το κάνω επιχειρηματικά. Αυτό σημαίνει ότι είμαι πάρα πολλές ώρες μέσα, ακόμα και το ξεφύγιο που λέμε την αρέωση. Προσπαθώ να είμαι και να την κάνω εγώ. Γιατί αλλιώς θα την κάνει κάποιος ο οποίος θα πάει απλά να βγάλει ένα μεροκάμπτο, αλλιώς κάποιος ο οποίος επιλέγει να το κάνει.
Ναι, ναι.
Οπότε ξέρω ποιο σταφύλι θα αφήσω, επιλέγω εγώ ποιο σταφύλι θα αφήσω και στο τρίβος. Αν δεν μου κάνει το σταφύλι. Έχει
κόβει όλε τι σταφύλια.
Βέβαια, κάνω αφαίρεση.
Πράσινο τρίγο.
Πράσινο τρίγο δεν